Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» погляд листов наших слухачов. Нязвыклая спека, якая панавала у Беларуси амаль весь лепень и протягивается зараз, отбилася и на активности слухачов, пошта апошние тыдни стала заважно меньшей, и на тематыцы листов, якія мы атрымліваем у гэтые летние дни. Згадки про климатичные аномалии у той и іншой форме гучаць у многих дописах. Вот что пишет наш давний сябр Кастусь Сырель Зушачов, из листа якого пачну сегодняшнюю размову. Спека страшенная. Один и паратунок залезти по шию у озера. Яно, на счастье, за 70 метров от летища, где я зараз живу. Але и в озеро приносит невеликую полегку. На глубине 1 метр температура воды 29, для поверхни 31. У такие дни нередкие и трагедии. Некольки дзён тому 27-годовый хлопец на озере в Аушачах давал нырца с саморобной вышки. Дался головой у дно, зломал шийны позвонок. Люди, якія купаліся побач, заўважылі знікненне чалавека не адразу. Праз суткі ён памёр. З той вышкі да гэтага ныралі сотні людзей, асабліва дзяцей. Камунгаз прыбраў вышку, як некалі прыбраў усе арэлі ў мястэчку пасля трагедыі з 8-гадовым хлапчуком. Яму упаўшымі арэлямі зламала абедзве нагі. Вечарамі слухаю «Свабоду». Вось нарэшце трапіў у мястэчка і да кампутара дабраўся, каб напісаць некаторыя разважанні па слядах праслуханых перадач. Далее в своем листе Святар Кастусь переключая увагу на зусім іншую тему. Выказывается относно того, ці патрэбна Беларусі такая колькасць людей у мундирах, он пишет. У милицию, войска и іншие силовые структуры у нашей краине утягнутые десятки, а то и сотни тысяч молодых, здоровых, працаздольных людей, якія нічога не продукуюць, только споживают. Больше того, для забеспечения их деятельности адарвана у некалькі разов больш народу. Таким чином, многие сотни тысяч працаздольных людей не удельничают у створальной працы на агульную корысть. Это великий тяжер для краины, особливо такой невеликой и небогатой, как наша. Войска, милиция, АМАП, спецназ да іншие силовики от Альфы до Омеги, усеяны повинны быть навученные, одетые, обутые, забеспеченные зброей, техникой, зарплатой и немалой, а то раптом пильность притупится, да и службовая странность ослабне. И коли спецподразделения выкрестовываются деля войны с пацанами из молодого фронту, які задумали побиться подушками, певно, милицианты и ордены за это отримливают, коли милицианты деля потехи возят на авто молодых девчат, гвалтят и забивают, а потом набираются на хавство стерджать, что это отбылося выпадково, то ничего, кроме агиды и обурення, особисто у меня такие силовые структуры не выкликают, написал в своем листе на свободу Кастусь Сырель Зушачов. Сапраўды, Святар Кастусь, ва ўсіх суседніх з Беларусю дзяржавах, за выключэннем Расіі, і арміі, і паліцэйскія сілы ў пераліку на колькасць насельніцтва значна меншыя, чым у Беларусі. Невялікія ўсходнеевропейскія краіны зыходзяць з таго, што ім, не маючы ніякіх геапалітычных прэтэнзій і памкненняў, утрымліваць грувасткія ўзброеныя сілы ва ўмовах, калі ніхто з суседзяў вайной не пагражае, і бескарысна, і неапраўдана дорага. Вонкавую бяспеку яны гарантуюць сабе іншым спосабам, найперш сяброўствам у НАТО. Пры гэтым відавочна, якія б гіганцкія па беларускіх мерках сродкі не ўкладвала Беларусь у сваю армію, колькі б дарагіх і маштабных манеўраў штогод не праводзіла, ніякага рэальнага суперніцтва для структураў НАТО яна скласці ўсё роўна не можа. Дзеля чаго ў такім разе бразгаць тэхналагічна састарэлай зброяй і марнаваць на гэта народныя грошы. Тема, якая ўсё часцей гучыць у лістах многіх нашых слухачоў, набліжэнне прэзідэнцкіх выбараў, верагоднасць змены ўлады ў Беларусі. Наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну з гэтай нагоды піша. Наша апазіцыя ці то выжыла з розуму, ці то толькі імітуе бурную дзейнасць, вядзе ўяўную барацьбу для блізіру, зусім не думаючы перамагаць. Незадаволенасць у грамадстве цяпер нарастае. Мясцовыя начальнікі не баяцца нічога, робяць, што хочуць, крыўдзяць людзей. Як чалавеку трымаць карову, калі ля вёскі ўсе палі ўзараны, а пашу начальства выдзяляе за 5 кіламетраў ад жытла. Вось і збываюць людзі скаціну, а па малако ідуць у краму. Шмат незадаволеных і сярод людзей сярэдняга веку. На пачатку 90-х гадоў яны ўжо глынулі паветра свабоды і цяпер заставацца ў стойле не хочуць. Я б не галасаваў ні за Лукашэнку, ні за старых апазіцыянераў, якія за мінулыя дзесяцігоддзі так і не навучыліся перамагаць. Хацелася б убачыць нейкі новы твар, энергічнага, ідэйнага палітыка, які б займаў узважаную пазіцыю па ўсіх пытаннях, наладзіў добрыя стасункі і з Расіяй, і з Захадам. Але зрабіць гэта з нашымі людзьмі цяжка. Бывае, заводзіш размову пра палітыку, пра тое, што ў Беларусі 16 гадоў не мянялася ўлада, суразмоўца адразу насцярожваецца. А можа і спыніць, маўляў, ты мне пра гэта не кажы. А надыдуць выбары, бягом панясе свой голас Лукашэнку. Напісаў сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Каму панясе свой голас гэты чалавек, вялікае пытанне, спадар Павел. Даведацца праўдзівы адказ на яго можна будзе толькі тады, калі лічыць галасы на выбарах будуць камісіі, сфармаваныя на роўных падставах усімі палітычнымі сіламі, калі кантраляваць галасаванне змогуць незалежныя назіральнікі. А тое, што людзі баяцца адкрыта абмяркоўваць палітычныя тэмы, адна з адметных рысаў цяперашняга палітычнага ладу, што склаўся ў Беларусі. Але гэты страх зусім не сведчыць пра тое, што людзі гатовы пакорліва змірыцца і галасаваць толькі за вылучэнцаў улады. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твоя свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Лёс помнікаў перыяду камуністычнай дыктатуры турбуе нашага слухача Алексея Гагіна са Смаргоні. У лісце на свабоду ён піша: «Цікава, навошта было зносіць помнік Іосіфу Сталіну ў яго на радзіме, ў горадзе Горы, што ў Грузіі. Прычым рабілі гэта гвалтам, разганяючы людзей, што прыйшлі пратэставаць супраць зносу. У нас у Смаргоні калісьці таксама быў ушанаваны Сталін. Ягоны бюст знялі з пастаменту ў 60-е гады. А вось п'едэстал доўгі час заставаўся на месцы ў гарадскім парку. Знеслі яго толькі ў 2003 годзе падчас добраўпарадкавання да 500-годдзя горада», напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Гагін са Смаргоні. Відавочна, грузінскія ўлады, якія, як вядома, адстойваюць дэмакратычныя каштоўнасці, палічылі, што цэнтр горада не тое месца, дзе можа стаяць скульптура крывавага дыктатара, на сумленні якога мільёны загубленых жыццяў. Помнік знеслі, але не знішчылі. Яму знайшлося месца на тэрыторыі мясцовага музея. Так, дарэчы, паступілі з помнікамі савецкай эпохі ў многіх усходнеўрапейскіх краінах, напрыклад, у суседняй з Беларусью Літве. Там стварылі ў лесе цэлы парк такіх скульптур. Мясціну гэту, дарэчы, ахвотна наведваюць турысты. Аўтар наступнага ліста Ванда Сушчэня з вёскі Урвець Клецкага раёна расказвае пра сваё самотнае пенсіянерскае жыццё, разважае пра тое, якое месца займае ў ім радыё «Свабода». Слухачка піша: «Люблю слухаць ваша радыё, самыя розныя перадачы, навіны, гутаркі за круглым сталом, каментары глядальнікаў, званкі на свабоду, званочкі ды іншыя. Аддаю перавагу менавіта беларускай свабодзе. Праўда, на працягу многіх гадоў нас прывучалі і прывучаюць гаварыць па-расейску, але мы тут у вёсцы працягваем размаўляць галоўным чынам па-беларуску ці на трасянцы. Я інвалід другой групы, за доўгія гады нажыла цэлы букет розных хваробаў. З цяжкасцю хаджу, абапіраючыся на дзве кульбы. Што тут скажаш, звычайная, самотная, састарэлая, хворая пенсіянерка. Дзедава хата, у якой жыву, развальваецца, а пенсію атрымліваю сацыяльную. На пачатак года яна складала 169 800 рублёў. Пражыць на такія грошы вельмі цяжка, амаль немагчыма. Мой бацька і два родныя дзядзькі загінулі ў 45-м годзе пад Берлінам. Двух іншых дзядзькаў немцы пры адступленні расстралялі як партызанаў. Я доўгі час даглядала цяжкахворых маму і бабулю, а потым захварэла сама. Працоўнага стажу праз гэта не маю, і цяпер пенсія ў мяне на нулі. Сям'і не было і дапамагчы цяпер няма каму. Але пакуль яшчэ жывая, цікава, што адбываецца на свеце», напісала ў сваім лісце на свабоду Ванда Сушчэня з вёскі Урвець Клецкага раёну. Ведаю, што ў беларускіх вёсках такіх самотных бабулек з жабрацкімі сацыяльнымі пенсіямі вельмі шмат. Не памерці з голаду на гэтыя 162 тысячы рублёў, напэўна, можна. А вось як пры гэтым умудрыцца аплаціць паліва, электраэнергію, лекі – загадка. Мясцовыя чыноўнікі пра гэта не могуць не ведаць. І тым не менш моўчкі ўхваляюць рашэнні пра будаўніцтва чарговага лядовага палаца ў чарговым райцэнтры, наладжваюць пампезныя фестывалі і святкаванні, укладваюць мільярды бюджэтных рублёў у фарбаванне фасадаў і платоў уздоўж трасаў, па якіх можа праехаць высокае начальства. Адзін з нямногіх, хто спрабуе адкрыта змагацца з такой паказухай і марнатраўствам у Віцебску, дзіцячы доктар Ігар Пасноў. Пра яго змаганне мы не раз расказвалі ў эфіры «Свабоды». І вось новы ліст ад грамадска-актыўнага слухача. Спадар Ігар піша: «Рэжым, які пануе ў Беларусі, калос на гліняных нагах. Змагацца з тупасцю чыноўнікаў можна і трэба. Год таму ў нашай афіцыйнай газеце «Віцбічы» былі апублікаваны наступныя словы старажытнагрэцкага філосафа Дэмакрыта: «Чым меней кепскія грамадзяне вартыя ганаровых пасадаў, якія атрымліваюць, тым больш яны становяцца нядбайнымі і выяўляюць глупства і нахабства». Мінуў год, і я вырашыў суграмадзянам яшчэ раз нагадаць мудрыя словы. Дзеля гэтага выкупіў 30 квадратных сантыметраў газетнай плошчы і замовіў за ўласныя грошы як рэкляму. Тут варта нагадаць, што ўжо 2 гады падобным жа чынам я нагадваю людзям крылатыя словы Бісмарка пра згубнасць піўнога алкагалізму. Дык вось, мне абяцалі гэта надрукаваць, ужо нават набралі тэкст. І раптам пасля званка зверху знялі. Напэўна, хтосьці з чыноўнікаў убачыў сябе ў гэтых словах. А глупства ў нас робіцца мноства. Бальніцы ў руінах, людзі ў іх як у начлежках. А ў гэты час наш губернатар мяняе рэчышчы рэк, паглыбляе дзвіну, загадвае класці і пракладваць тратуарную плітку. Праўда, абяцае рамонт фасадаў і ва ўстановах аховы здароўя, але гэта пакуль толькі на паперы. А тут яшчэ чутку пусцілі, нібы косінца нашага хочуць зрабіць прэм'ер-міністрам. Так і хочацца крыкнуць, як Юліус Фучак: «Людзі, будзьце пільныя», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Ігар Пасноў з Віцебска. Сапраўды, нешта няладнае робіцца ў дзяржаве, калі чыноўнік забараняе друкаваць словы Дэмакрыта, сказанае 2,5 тысячагоддзі таму. А можа, і сапраўды у іх схаваны нейкі патаемны сэнс, што можа скалануць падмурак непахіснай і незмяняльнай улады. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас: ранейшы, Менск, 5, паштовая скрынка 111.